Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні президент України Віктор Ющенко під час свого одноденного візиту до Польщі зустрічається з своїм польським колегою Лехом Качинським та прем'єром Чехії, яка головує в Європейському Союзі, Мірком Тополаником. Основна тема розмови трьох лідерів – поглиблення тристоронньої співпраці в енергетиці. Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова відбула в Давос, Швейцарія, для участі у Всесвітньому економічному форумі. Як повідомила Радіо Свобода у прес-службі президента України, Віктор Ющенко скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум в Давосі. Детальніше про Давос і Україну слухайте у програмі «Свобода сьогодні» після новин. Сьогодні у Празі міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг, який головує в Раді міністрів закордонних справ Європейського Союзу, під час прес-конференції відзначив, що вітає зміни опозиції Росії щодо розміщення ракетного комплексу «Іскандер» у Калінінграді. Інформація надійшла з неназваних російських джерел. Звичайно, я вітаю зміну позиції Росії і сподіваюся, що Москва зрозуміла, що реалізуючи цей план, наносить шкоду собі. Ми раді, що Володимир Володимирович Путін дійшов такого висновку.
Будьмо раді, що Володимирович Путін к тому-то завіру дійшов.
Міністерство оборони Росії вважає передчасним будь-який коментарі з цього приводу. Сьогодні у Празі відбулося засідання трійки міністрів Європейського Союзу з міністром закордонних справ Афганістану Рангіном Датфаром з Панта. Детальніше про це розповідає Оксана Паленська.
Учасники зустрічі торкнулись важливих проблем, передусім безпеки в Афганістані, надання країні допомоги з боку держав-членів ЄС. Зокрема, міністр закордонних справ Афганістану Рангін Датфар з Панта висловив подяку членам коаліції.
Ми готові. Ми визначилися взяти більшу відповідальність. Звичайно, зараз потрібно до нас направити більше війська, але на довготривалу перспективу цього не буде потрібно. І ми готові, ми можемо перебрати на себе більшу відповідальність за безпеку країни.
У Празі міністр закордонних справ Афганістану прийняв також прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополаник. Ми вже подивляли про те, що сьогодні помер відомий американський письменник Джон Апдайк. 76-річний письменник написав багато творів про життя американців. І серед найвідоміших його творів романи «Кролик Кубіжи», «Кролик розбагатів», «Кентавр» та інші. Ви слухали перший випуск вечірніх новин на хвилях Радіо Свобода. Його вів і читав для вас Василь Зілгалов. І тепер я передаю слово ведучій програми «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода.
Вітаю всіх слухачів Радіо Свобода. З вами Людмила Ванник. Програма сьогодні «Свобода сьогодні» про все важливе, актуальне, цікаве і наші теми цього вечора. Від Тимошенко до Ющенка не встиг Кабмін звільнити Валерія Хорошковського з посади головного митника, як президент призначив його заступником голови СБУ.
Ні, за принципом «ворог мого ворога» – це наш союзник, наш друг.
Дитячий табір «Артек» як заручник протистояння між президентом та прем'єром.
З офіційним листом до президента України звернувся спікер українського парламенту Володимир Литвин з проханням розібратися в ситуації, що створилася навколо «Артеку».
У Давосі відкривається щорічний економічний форум, перший за часів глобальної фінансової кризи. Про все це і більше у нашій програмі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я дуже признательна Володимиру Володимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
З вами «Свобода сьогодні» 28 січня. Президентсько-прем'єрське протистояння знову дає про себе знати. Не встиг Кабмін звільнити Валерія Хорошковського з посади головного митника, як президент призначив його заступником голови СБУ. Тим часом сьогодні відразу двом урядовим прес-службам довелося реагувати на так звану таємну доповідну записку, яку начебто міністр фінансів Пензенек направив прем'єру Тимошенко. Тему продовжує київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Різке падіння митних надходжень у бюджет. Саме це є офіційною причиною звільнення Валерія Хорошковського з посади головного митника. Проте оглядачі називають інші причини його звільнення. Насамперед, близькість до запеклого опонента прем'єра Дмитра Фірташа. Раніше Хорошковський виступав проти позиції Тимошенко щодо приналежності газу в українських підземних сховищах. На відміну від Тимошенко, він наполягає, що цей газ належить Росукренерго, тож його не можна розмитнити. Ще однією з причин конфлікту між Тимошенко та Хорошковським став телеканал «Інтер». Тимошенко неодноразово заявляла про необ'єктивність цього каналу, який, за її словами, належить Фірташу. Після чого Хорошковський, який є власником UA Intermedia Group, до складу якої і входить телеканал «Інтер», звинуватив Тимошенко у спробах диктувати інформаційну політику каналу. Тепер Валерій Хорошковський – перший заступник голови СБУ. На цю посаду президент призначив його раніше, ніж Кабмін звільнив із попередньої. У Службі безпеки Хорошковський відповідатиме за економічну безпеку та боротьбу із контрабандою. Тим часом Служба безпеки уже взялася за газ у підземках, направивши застереження регіональній митниці із вимогою не допустити незаконних дій щодо палива, яке знаходиться під митним контролем. Президентські вибори з кожним днем все ближче, тож сьогодні усі більш-менш серйозні політичні гравці визначаються, у чиїй команді вони грають – у Ющенка чи у Тимошенко, каже політолог Володимир Фесенко. Ну а ситуація навколо звільнення та призначення Валерія Хорошковського – не що інше, як боротьба за ресурс.
Діють за принципом «ворог мого ворога – це наш союзник, наш друг». Це боротьба, дуже серйозна боротьба за ресурс.
Неспокійно сьогодні всередині самого Кабінету міністрів. Напередодні ЗМІ розповсюдили так звану таємну доповідну записку, яку міністр фінансів Пензенник начебто написав прем'єру Тимошенко. У ній йшлося, що економічна ситуація в Україні нині найгірша у світі, і що зараз Україна переживає найглибшу із 1994 року фінансову кризу. Сьогодні ж на це з'явилася реакція самого Пензенника. Її поширили прес-служби Кабміну та Мінфіну. Однак у цих заявах є певні суперечності. За інформацією першої, міністр назвав публікацію у ЗМІ сфальсифікованою та зазначив, що не пише ніяких таємних доповідних записок уряду. У заяві, розповсюдженій Мінфінівською прес-службою, йдеться, що міністр фінансів пише багато доповідних записок уряду, але вони не призначені для публічного обговорення. Сам же міністр Пензенник перебуває нині на лікарняному. Радіо «Свобода» намагалася з ним зв'язатися, однак слухавки він не знімав. Експерти ж не виключають, що Пензенник таки писав записку уряду і припускають, що найближчим часом він може втратити міністерське крісло. Андрій Єрмолаєв.
Той факт, що Віктор Михайлович пішов в тінь, у нас скоро пів Феофанії буде складатися з хворих чоловіків, які з кабіну виходять із такому стані. То він буде вимушений іти відставку, але безславно.
Наступного тижня у Кабінеті міністрів планується низка ротацій. На думку оглядачів, вони стосуватимуться передовсім фінансово-економічного блоку уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
А заручником боротьби між керівниками держави стає, окрім іншого, і відомий міжнародний дитячий центр «Артек». Так вважають принаймні експерти. Після кількох днів голодування на знак протесту проти скорочення державного фінансування «Артеку», його генеральний директор Борис Новожилов потрапив до лікарні. Представники трудового колективу відомого дитячого табору кажуть, що підтримують свого керівника і готові до страйків. Тим часом деякі урядовці та політики теж заявляють про готовність допомогти «Артекові». Досі мовчали тільки президент Ющенко і прем'єр Тимошенко, хоча експерти кажуть, що ситуація довкола табору стала, власне, наслідком конфлікту в українських верхах. Лише сьогодні Віктор Ющенко закликав Юлію Тимошенко вжити дієвих заходів для нормалізації роботи Міжнародного дитячого центру «Артек» у Криму. Це була цитата із офіційного повідомлення президентської прес-служби. Наш кримський кореспондент Володимир Притула спробував розібратися у причинах артеківських негараздів. І зараз ми розпитаємо його по телефону із Криму. Вітаю вас, Володимире.
Доброго вечора.
Чи є якісь зрушення у конфліктній ситуації довкола цього відомого дитячого табору? І взагалі, як почувається себе його генеральний директор?
Генеральний директор «Артеку» Борис Новожилов зараз перебуває в лікарні Феофанія в Києві після серцевого нападу. Він під наглядом лікарів-кардіологів, які забороняють йому спілкуватися із журналістами. Тому про ситуацію Радіо Свобода розповіла Олена Мех, прес-секретар «Артеку». Я лише додам, що проблема в тому, що відсутність бюджетної підтримки може привести до звільнення значної частини персоналу цього відомого дитячого табору і взагалі до припинення багатьох спеціальних проєктів, дитячих проєктів, в тому числі міжнародних. Саме тому трудовий колектив табору вже заявив про передстрайкову готовність. Ось що сказала Олена Мех.
З офіційним листом до президента України звернувся спікер українського парламенту Володимир Литвин з проханням розібратися в ситуації, що створилася навколо «Артеку», і створити депутатську групу спільно з представниками Рахункової палати та профільних комітетів Верховної Ради з метою розслідування ситуації навколо «Артеку». Окрім того, маємо заяви деяких міністрів, народних депутатів, які готові допомагати в нашій боротьбі за виживання.
Отже, це була представник «Артеку» Олена Мех. Я звертаюся до Володимира Притули, який на зв'язку із Криму. Володимире, як я вже казала, президент відреагував на скандал довкола «Артеку». Можливо, буде і якась реакція уряду на цю ситуацію. І вже російські політики пропонують допомогти табору. Що з цього приводу думають у Криму?
В Криму насамперед звертають увагу на те, що «Артек» став справді заручником боротьби між керівниками держави, адже цей табір входить до складу Державного управління справами президента, а уряд цього року удвічі зменшив обсяг коштів, які спрямовуються на закупівлю путівок до «Артеку» для обдарованих і соціально вразливих дітей. Експерти якраз вважають, що це пов'язано саме з президентсько-прем'єрським протистоянням. Уряд вирішив бюджетні кошти перенаправити теж відомому дитячому табору в Одесі «Молода гвардія», який перебуває під управлінням Кабінету міністрів. Ну а що ж до пропозиції росіян, я нагадаю, що сьогодні віце-спікер Державної думи Росії Світлана Журова заявила про можливу російську допомогу у порятунку «Артеку», то, наприклад, сімферопольський експерт Микола Семена сказав Радіо Свобода, що така допомога можлива лише у формі викупу дитячого центру росіянами, оскільки купувати артеківські путівки за рахунок російського бюджету забороняє російське ж законодавство. Тож, і справді, сьогодні з'явилася інформація, що в Москві вже створена якась громадська група, яка збиратиме гроші в країнах СНД для того, щоб викупити в Україні «Артек» і відновити його нормальну роботу. Ось така ситуація.
Дякую. Про ситуацію довкола дитячого табору «Артек» у Криму розповідав Володимир Притула.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Цього дня у швейцарському місті Давосі відкривається щорічний Всесвітній економічний форум. Головна тема зібрання – пошуки виходу зі світової фінансової та економічної кризи. За цим зібранням буде стежити моя колега Мар'яна Драч. Зараз вона зі мною в студії. Мар'яно, яка, власне, атмосфера нині панує у Давосі?
Людмила, замість чорної крита омарів, частину гостей цього року пригощають бутербродами з шинкою і сиром. Про це повідомляє швейцарська преса. Низка міжнародних компаній вирішила обмежити бюджет на прийоми. Це якраз відлуння світової кризи. Тому атмосфера не дуже весела. Перед форумом у Давосі провели опитування керівників провідних корпорацій світу. Вони очікують, що подолання фінансової кризи може затягнутися аж до 3 років, і тому бізнес замість зростання буде змушений займатися виживанням.
Мар'яно, а хто представляє Україну у цьому форумі?
Це мав бути Віктор Ющенко, але сьогодні його прес-служба заявила, що плани президента змінилися. Водночас з'явилися повідомлення, що завтра до Швейцарії вилітають віце-прем'єр Григорій Немиря та секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова.
Мар'яно, а що є сьогоднішньою розвинкою Давоського форуму?
Головна увага, Людмило, прикута до прем'єрів Росії та Китаю. Володимир Путін офіційно відкриватиме форум о 19:45 за київським часом. Він збирається пропонувати свій шлях виходу з кризи, а також говоритиме про енергетичну безпеку і, можливо, коментуватиме конфлікт з Україною. А от китайський лідер Вен Джібао щойно визнав, що світова криза сильно вплинула на його країну. Тут виклик для Китаю – зростання безробіття у міській місцевості, заявив китайський прем'єр.
Мар'яно, а чому, власне, відкривати нинішній Давоський форум запросили саме Володимира Путіна, прем'єра Росії?
У Москві це пояснюють зростаючим впливом Росії у світі. Про це сказав Радіо Свобода директор Московського інституту проблем глобалізації Михайло Ділягін.
Я думаю, що це свідчить, що трохи більшому інтересі до прем'єра.
Я думаю, що це свідчить про великий інтерес до прем'єра Росії. Тому що щойно ми двічі були головними суб'єктами світової політики під час війни з Грузією і в газовому конфлікті з Україною. В обох конфліктах ми виграли і діяли самостійно проти Заходу. Для них це новий феномен. Вони ніяк не можуть усвідомити, що Росія існує.
Але Росія також існує серйозними економічними проблемами. Російський рубль слабшає, світові ціни на нафту, від яких так залежна російська економіка, падають, а рівень безробіття у Росії зростає. Це ті проблеми, на які, безумовно, не зможуть закрити очі інвестори у Швейцарії, які будуть слухати сьогодні виступ російського прем'єра.
Мар'яно, Росія пропонує газ і нафту, але актуальна тема в світі – це альтернативні види енергії. Чи про це буде йти мова на цьому форумі у Давосі?
Людмила, важче сказати, про що там мова не буде йти, адже учасники обговорюють і клімат, і демографію, і ракові захворювання, і навіть благодійність. Круглий стіл на тему благодійності завтра у Швейцарії влаштовує український мільярдер Віктор Пінчук, а експертами там будуть колишні лідери Великої Британії та Сполучених Штатів Тоні Блер і Білл Клінтон. Стосовно альтернативних видів енергії, то це також одна з тем форуму. Населення світу має подвоїти до 2050 року, і вже зараз треба думати, як усіх нагодувати і забезпечити теплом і світлом. Окремо обговорювати так звані зелені технології на форумі у Швейцарії мають у суботу. У декого є сподівання, що інвестиції в цьому напрямку не лише допоможуть створити нові робочі місця в часи кризи, але й очистити нашу планету.
Я дякую моїй колезі Мар'яні Драч за інформацію, а ми залишаємося при темі зелених технологій. Сонячна та вітрова енергія, спалювання сільськогосподарських та лісопереробних відходів – все це в найближчі роки може дати Україні втроє більше тепла та струму, ніж імпортований природний газ. І для цього не потрібно винаходити велосипед, чи точніше вітряк. Достатньо взяти вже апробовані в світі технології. Так вважають фахівці в Україні, яких розпитував Євген Солонина.
Експерти зазначають, що Україна на 50% залежить від імпорту енергоносіїв. Це найгірший показник у Європі. А тим часом запаси блакитного палива у світі добігають кінця. Тож доведеться згадати про відновлювані джерела енергії і навіть про мирний атом та вугілля, яких Україні вистачить більш ніж на 400 років, кажуть фахівці. Заступник директора Інституту відновлюваної енергетики Степан Кудря.
В світі запаси вугілля на 200 років, в Україні на 400 років. Тому треба нові чисті технології, газифікацію чи розчистку і використовувати українське вугілля.
Виконавчий директор Асоціації «Нова енергія України» Павло Качур.
Є два дуже серйозних пріоритети. Перше – енергія біомаси, а друге – енергозбереження.
Доктор фізико-математичних наук Сергій Рябченко.
Акумуляція теплової електричної енергії – це надійний спосіб, котрий нам по кишені.
Разом з тим, непродумана відмова від газу на користь електроенергії може бути згубною для України, бо п'ята частина струму втрачається під час транспортування. Ще стільки ж енергії гріє атмосферу на електростанціях. Щодо атомної енергетики, то її розбудова спричинить ще більшу залежність від Росії, бо Україна досі не має повного ядерного циклу. У цьому переконаний експерт з енергетичної політики Національного екологічного центру України Олексій Пасюк.
20% електроенергії у нас виробляється з газу. Нам потрібно буде більше газу витратити, ніж якби ми його просто спалювали. Найбільш ефективний засіб, коли ми одночасно отримуємо і електроенергію, і тепло на теплоелектроцентралях. Найбільший потенціал, який є в Україні, це саме лежить в зниженні споживання.
І це не дивно. Середньостатистичний європеєць споживає удвічі-утричі менше ресурсів, ніж рядовий українець. Те ж саме на державному рівні. Зокрема, Німеччина збільшує темпи виробництва, а споживання ресурсів зменшує за допомогою енергозберігаючих технологій. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій програмі «Фаїна СОС». Такий громадський комітет створили родини членів екіпажу судна «Фаїна».
Как нам действовать? На 4 месяца водили за нос. Даже мы все 20 человек продадим все, что у нас есть, это даже не будет малой частью того, что нужно, чтобы выкупить этих несчастных людей.
Нові обставини загибелі В'ячеслава Чорновола. Чому ця тема знову стала гарячою?
Щоби, як кажуть, цілковито унеможливити, щоб в кінцевому підсумку залишилося те, що було минулі рази, що це звичайна дорожньо-транспортна пригода.
Про все це після нашої щоденної рубрики «Ваш голос на свободі». Цього разу ми запитали вас, коли повинні відбутися президентські вибори – в грудні 2009-го, в січні 2010-го чи протягом цього 2009-го року. Ось що відповіли кияни.
Не могу сказать точно. Может быть, да, вот к концу года этого.
Грудень, січень – это одно и то же. Я считаю, что вот теперь, вот сейчас, должны быть выборы как можно раньше. Потому что растет это безобразие.
Там же в Конституции прописано, как по Конституции. Я думаю, что нарушать эти правила не стоит.
Будь десь літом, коли не відбудеться, вважаю.
Зараз дуже рано це робити, оскільки ще не засформувалися певні політичні сили, яка б мала пріоритет. А до літа, можливо, вже сформується, тому потрібно буде літом десь. Якраз після сформування цієї сили треба робити перевибори.
Грудні цього року.
Бог знає, то вовремя повинно бути. Як заплановано. Вважаю, що суперечити ніколи зараз. Бо треба рятувати країну, кожну людину.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Рідні українських моряків, захоплених сомалійськими піратами, створили громадський комітет «Фаїна СОС». У своєму відкритому листі вони закликають усіх небайдужих допомогти в справі звільнення екіпажу і зазначають, що втратили всіляку довіру до судновласника та українського МЗС. Подробиці знає Ірина Штогрин.
Приводом для відкритого звернення родичів моряків «Фаїни» стало те, що обіцяну Міністерством закордонних справ телефонну розмову з екіпажем для них влаштували не українські дипломати, а люди, які назвалися правозахисниками і надали свої мобільні телефони морякам. Віктор Шаповалов розмовляв із своїм сином Денисом. Той заспокоював батька, але сказав, що на їхню думку переговори майже не ведуться. Піратів не влаштовує сума викупу, яку через посередників пропонує судновласник. І вони вимагають вести перемовини напряму із власником «Фаїни» Димом Альперіним. Денис Шаповалов також розповів, що годують екіпаж один раз на день – жменою рису або вермішелі. Є проблеми з питною водою, її привозять мало і вона поганої якості. Миються моряки лише солоною водою і місцем їхнього проживання залишається та сама 12-метрова каюта. Родини моряків «Фаїни» втратили терпіння і оголосили у своєму відкритому листі про створення громадського комітету «Фаїна СОС».
Ми призиваємо тих людей, які стоять наверху, щоб вони перестали лгати. А людей простой народ, чтобы они помогли нам. Мы ставим знак равенства между Фаиной и Украиной. Если они помогут нам в этом, то они помогут и себе в государстве Украина.
Каже Виктор Шаповалов. Его підтримує и дружина другого механика Фаїни Олена Присуха.
Как нам действовать? Нас 4 месяца водили за нос и говорили, что что-то делается, но ничего не делается. И денег тоже никаких нет. И даже мы все 20 человек продадим все, что у нас есть, это даже не будет малой частью того, что нужно, чтобы выкупить этих несчастных людей.
Міністерство закордонних справ України поки на ці заяви ніяк не відреагувало. Радіо «Свобода» отримало документи, які підтверджують, що представник судновласника «Фаїни», співробітник компанії «Ватерлюкс» Павло Драгаєв веде перемови з піратами щодо викупу моряків з полону. Принаймні, у листі до виконуючого обов'язки капітана Віктора Нікольського, датованому 5 січня, Драгаєв запевняє, що перемовини з піратами дійшли завершальної стадії і що викуп зібрали, доправили до однієї з сусідніх Сомалі країн і готові передати після погодження умов дотримання безпеки. У листі йдеться, що судновласник хоче бути повністю переконаним, що пірати не ведуть переговорів з третьою стороною і що виплата викупу можлива лише при повній гарантії звільнення екіпажу та самого судна після отримання грошей. Також Радіо Свобода має гарантійний електронний лист компанії «Ватерлюкс», яким Павло Драгаєв засвідчує, що Мохамед Салата має передати піратам 1,7 мільйона доларів. Але родичі членів екіпажу кажуть, що піратів не влаштовує така мала сума. А судновласник востаннє зв'язувався із капітаном Нікольським 2,5 місяці тому. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». Генеральна прокуратура України має поставити остаточну крапку у справі вбивства лідера Народного руху України В'ячеслава Чорновола і зробити все, щоб слідство не завели на Менівці. Так заявив у Львові сьогодні народний депутат України Ярослав Кензер. За його словами, вже сьогодні президент дасть доручення генпрокуророві. Днями народні депутати Кензер та Стойко звернулися до глави держави з листом, в якому повідомили про нові обставини загибелі В'ячеслава Чорновола. Зараз на зв'язку зі Львова наша кореспондент Галина Терещук. Доброго вечора, Галино.
Доброго вечора, Людмила, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Про які, власне, нові обставини у цій справі говорив Ярослав Кензюр? Які подробиці?
Властиво, минулого тижня народні депутати Ярослав Кензюр та Іван Стойко заявили, що вони мають в своєму розпорядженні дані від свідків про те, що лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл і його водій загинули у 1999 році, але не від ДТП, а, власне, їх вбили. Тобто, коли машини зіштовхнулися, то обидва чоловіки були живі, і судмедекспертиза зафіксувала, що удари, цитую, могли бути зроблені ззовні, зокрема, кастетом. Сьогодні Ярослав Кензер зазначив, що він має висновки і польських, і львівських експертів, які вказують на те, що подушки безпеки в машині Чорновола не спрацювали, і усе це було сплановано заздалегідь. Народні депутати Ярослав Кензер та Іван Стойко уже зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин вбивства Чорновола. І уже наступного вівторка така комісія має бути створена в парламенті. Ярослав Кензер наголосив, що усі докази, які потрапили йому до рук, засвідчують, що аварія готувалася дуже фахово. І слідчі сьогодні мають великий матеріал. Якщо його проаналізувати, то справа буде завершена уже цього року. За словами Ярослава Кензера, є багато зацікавлених людей і серед політиків, і високих посадовців, які намагаються звести слідство на Менівці. Тому депутати і звернулися до президента з листом, аби глава держави дав доручення генеральному прокуророві завершити розслідування справи вбивства В'ячеслава Чорновола. Ось що заявив пан Кензер.
Щоби, як кажуть, останню крапку поставити і, як кажуть, цілковито унеможливити знищення цієї інформації, чи знову десь заведення слідства на якійсь Манівці, і знову, щоб в кінцевому підсумку залишилося те, що було минулі рази, що це звичайна дорожньо-транспортна пригода.
Галино, як львівська громада, як люди, які працювали з Чорноволом, оцінюють розслідування його загибелі і чи вірять вони, що буде поставлена крапка? Коротко, якщо можна.
Від дня загибелі Чорновола ще 25 березня 99-го року уже у Львові домінувала думка, що це замовне вбивство, а не ДТП. Сьогодні думки розділилися. Одні вважають, що таки буде розслідувана справа вбивства, однак чи будуть покарані винні – це уже питання залишається без відповіді.
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. У березні залізничні квитки можуть подорожчати на 1,5%, а потім щомісяця тарифи зростатимуть ще на 3%. Протягом всього нинішнього року подорож залізницею стане на чверть дорожчою, ніж зараз. Про це заявив міністр транспорту Йосип Вінський. Головний транспортник України уточнив, що вартість квитків у загальних вагонах торкати не стануть. Але, незважаючи на те, що ціни на залізничні квитки в Україні безупинно зростають, кількість пасажирів не зменшується. Кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко побувала на вокзалі у Києві. Послухаймо її розповідь.
Лист номер 66 з вилученням Кишинева, Москва, буде прийнятий на 11-му порію.
На Київському залізничному вокзалі навіть сьогодні в будній день повно людей. За словами пасажирів, постійне підвищення цін по кишенях б'є добряче, але на пасажиропотік суттєво це не впливає.
Та ж сама електричка, той же самий вагон, який за ціни підняли і все.
Півтора, може, в два рази.
Ну, це з літа, та як було підвищення.
Ну, десь на гривні в 100 це точно. Вони були 170 з чим-то, зараз вже 280. До Москви я їжджу, то на 100 гривень точно збільшилося.
Приблизительно я трачу більше гривень на 5. Я їжджу за город.
Та які там комфорти? Такий самий поїзд, як був, такий є. Сервіс такий самий, а то ще й хуже, а ціна вирос. Всяке буває. Буває у вагоні грязно, буває в туалеті грязно. Двері
одірвані,
всяке було.
Ніякого сервісу немає, тільки одне названня, що вона скоростна, і підвищення комфорту. Тільки підвищення, якщо там ці скамейки вузенькі, три чоловіка там не вміщається. То, що піднімається ціни, звісно, воно б'є по карману, але якщо треба їхати, так їдеш.
Ціни зростають, сервіс, за оцінками пасажирів, не поліпшується, але їхати треба.
Було останнє повідомлення у «Свободі сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами з Радіо Свобода. Говорить радіо.